прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях радыё «Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння о 14 гадзіне паводле менскага часу на волю выйшаў палітвязень актывіст Маладога фронту Артур Фінкевіч. Раней сёння калегія Магілёўскага абласнога суду пастанавіла вызваліць Фінкевіча з-пад варты. Алла Жалезніченка, маці Змітра Жалезніченкі, падала пазоў у суд на Гомельскі гарадскі ваенкамат. Алексей Шыдлоўскі папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Актывіст, якога ўжо двойчы асуджалі за палітычныя графіці, уцёк ад пагрозы зняволення ў калоніі строгага рэжыму. 5 палітвязняў выйшлі на волю з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. У сядзібе БНФ адбылася прэзентацыя кнігі «Пакаранне без злачынства» і дакументальнага фільму «На перадавой праўды», якія выйшлі на ангельскай мове. А зараз на чарзе «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Чацвёртага лютага споўнілася 200 гадоў з дня нараджэння аднаго з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Што зроблена для ўшанавання памяці класіка і што яшчэ плануецца зрабіць? Гэта тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам.
Язэп, дзеля адзначэння юбілею Дуніна Марцінкевіча, дзяржаўнымі ўладамі быў створаны адмысловы аргкамітэт, старшыняваў у якім намеснік прэм'ер-міністра Аляксандр Косінец. У ім я пабачыў 6 міністраў і намеснікаў міністраў, высокіх чыноўнікаў з аблвыканкамаў і райвыканкамаў і адзінага літаратара, вас. Як вы ацэньваеце працу гэтага аргкамітэту?
Найперш я, Міхась, мушу пачаць з удакладнення, паколькі ў тым спісе там не адзін я і літаратар, а яшчэ адзначана прозвішча Максімовіча Валерыя Александровича, які пэўны час выконваў абавязкі дырэктара інстытута і літаратуры. Бадай што вот на гэтыя структуры і упаў асноўны цяжар падрыхтоўкі. Найважнейшае, з чаго і дамагліся мы, гэта што адбылося хоць адзінае паседжанне аргкамітэта, было гэта яшчэ ў траўні 2007 года. Там было сказана, што постаць Дуніна Марцінкевіча гэтулькі шырокая, што яна не ўлазіць нават у акадэмічны ложак, у акадэмічную прастору, то ёсць ён і не толькі як і літаратар, і публіцыст, але ён і грамадскі культурны дзеяч.
Што з запланаванага ўдалося ажыццявіць, а што ўсё-такі засталося нявыкананым?
Размова ідзе пра цэлы юбілейны год на Беларусі і ў Еўропе. На працягу гэтага бягучага года мы і будзем рабіць мерапрыемствы. Помнік Дуніну Марцінкевічу, які меў адкрыць да юбілею, ён пакуль што яшчэ ў стане праекту.
А дзе яго мяркуецца ўстанавіць?
З усёй прасторы нашай сталіцы лакалізаваліся 2 мясціны. Гэта або каля вуліцы Фрунзе, непадалёк дому і літаратара, дзе быў адзін дамок Дуніна Марцінкевіча, або найлепшым месцам мне бачыцца гэта пляц Волі, плошча Свабоды, менавіта той кавалачак сквера, які сёння не заняты перад кансерваторыяй. Там, калі стаць тварам да кансерваторыі, справа і стаяў дом Аўсея Поляка, які нейкі час і называўся Менскім тэатрам.
Язэп, хацелася б верыць, што кожны з сяброў аргкамітэту, высокапастаўленых сяброў, спрачыніўся да годнага ўшанавання памяці Дуніна Марцінкевіча. Але вось цікава, чым займаліся ў гэтым камітэце намеснік міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя спадар Малішэўскі і намеснік міністра спорту і турызму спадар Шульга.
Мелася на ўвазе тое, што ў Лючынцы, якая месціцца ў Валожынскім раёне, будзе створаны нарэшце музей Дуніна Марцінкевіча. І ён бы адразу клаўся б у турыстычнае кайне, у турыстычны шлях.
Ці хоць закладзеныя падмуркі гэтага музею?
На жаль, я хацеў бы адзначыць, што да ідэі стварэння хаціны музея ў Малой Лючынцы вельмі прыхільна паставіўся сам старшыня аргкамітэта. Па тым, як я і прысутнічаў 30 травня і на посіджені, коли навіть мою і пропанову нехто спробував назвати Маніловщиною, гэтак далі, що нереальними планами, то якраз Олександр Миколайович відвернув так голову до того промовця і з запитанням у голосі промою: «Ви хіба і не з команди Миленкевича? Ви не ведаєте, за кількі часу була збудована навіть лінія оборони Сталіна, коли до нас їхав президент Венесуельської республіки Уго Чавес?» І присуд був такий, що музею Дуніна Марцинкевича у Лютінці бить. На жаль, з ніяких причин мені до кінця і не висвітлених, ну нібито бюджетних і фінансових, гэтый музей пакуль што не створаны. І, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася. А значу, што гэта ніякі, не шыкоўны палац, а звычайная хата з драўлянага зруба. А ў нас жа пад бокам Налібоцкая пушча.
Сапраўды драўніны хапае. Язэп 5 лютага у Нацыянальнай акадэміі навук адбудзецца міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная Дуніну Марцінкевічу. У ёй бяруць удзел некалькі дзесяткаў літаратуразнаўцаў, сярод якіх ёсць і замежныя госці. Хто за мяжой займаецца даследаваннем творчасці Дуніна Марцінкевіча?
Адмысловых спецыялістаў, такіх, скажам, якія ёсць у нас на Беларусі, як Геннадзь і Кісялёў, за мяжой, наколькі я ведаю, нема. Ніводнай еўрапейскай краіне. Тыя замежных гасцей, а гэта іменавіта Вера Рыч з Лондона і Чэслаў Сэнюх з Варшавы, іх лучыць тое, што яны абодва літаратары і больш таго, яны перакладчыкі. Да юбілею Дуніна Марцінкевіча, апроч акадэмічнага збору твораў, будзе выдадзена і камедыя «Пінская шляхта» на паўдзясятка еўрапейскіх мовах. От менавіта да з'яўлення гэтага выдання і спрычынілася Вера Рыч і Чэслаў Сэнюх.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам творчасці Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча Язэпам Янушкевічам.
Вы згадалі двухтомны збор твораў Дуніна Марцінкевіча, які выйшаў у выдавецтве мастацкай літаратуры, ён цалкам падрыхтаваны вамі. Памятаю, здаецца, у 1984 годзе выходзіў дыхтоўны аднатомавік, які таксама рыхтавалі вы. Скажыце, няўжо за прамінулыя 23 гады назбіралася твораў яшчэ на адзін том?
Падыход да новага акадэмічнага выдання, ён праўдзіва акадэмічны, а менавіта творчая спадчына Дуніна Марцінкевіча тут пададзена ў арыгінале, у тых мовах, тым правапісе і найбліжаным да аўтэнтыка, так як пісаў сам Дунін Марцінкевіч. Творчасць жа Дуніна Марцінкевіча, яна мінімум як двухмоўная, пра што сведчыць самая першая яго апублікаваная рэч, гэта камедыя «Ідылія». Той, хто можа чытаць лацінскія літары і хоць трохі ведае польскую мову, ён будзе смакаваць гэтыя старонкі з пачуццём, чым, што дакрануўся да Неруша, што ён ідзе разнатраўным лугам. Я і зацытую толькі адзін вершаваны куплет на ум. Добра прыгаворка кажа: «Скора едзе той, хто мажа, трэба рыбку прысваіць, гарэлкою напаіць». Юлія: «Цуш там за кочко дансуня, з дамі сем же зараз руня, ах, яка ж бахуса міна». Наум: «Ай, не гадкая дзяўчына».
Трохі нязвыкла гучыць клясык беларускай літаратуры Дуніна Марцінкевіч. Мы ўсе ведаем «Пінскую шляхту», таксама ў адаптаваным перакладзе на беларускую мову. Арыгінал яе напісаны на паляшуцкай, пінскай гаворцы. Чаму так? Дунін Марцінкевіч жа нараджэнец цэнтральнай Беларусі, вучыўся ў Вільні і Пецярбургу. Адкуль у яго веданне мовы паляшукоў?
Канчаткова нават і я не магу адказаць на гэтае пытанне, хаця, Міхась, кожны творца, калі б ён нейкі час пабыў, пажыў, а не кажучы ўжо нарадзіўся непадалёк ад Палесся, ён бы паспрабаваў, яму зажадалася адлюстраваць той непаўторны куток Літвы і Беларусі і раскінуты на тых багністых балотах. Калі ж казаць прафесійнага пункту гледзяча, то назваць тую мову нейкай там палескай ці тым больш украінскай не выпадае. Скажам, мой сябра, прыяцель Алесь Наварыч, які і нарадзіўся на Палесі, Століншчына, Відзібор, ён сказаў, што сярод усіх тых 32 вядомых навукоўцам, мовазнаўцам, дыялектам, якія зафіксаваны на Палесі, вот менавіта той мовы на якой написана пінская шляхта, у природе не існує. Дунін Марцінкевич, як блискучий творца, ён придумав не тільки фабулу пінской шляхты, ён не тільки і придумав персонажа і Кручкова з ягоними указами Петра Великого от 1988 года, але ён же блискуче і розіграв мову своїх персонажів.
Язеп до 200 годзя Дуніна Марцінкевича у Бабруйскім кастёле, освечаная мемориальная шильда, аўтар якой ваш брат, скульптор Валер'ян Янушкевич. Гэта была ініцыятыва касцельных уладаў ці таксама ваша, сямейная, можна сказаць.
У гэтай справе я хацеў бы найперш адзначыць завадатара, ініцыятара, можа ў нейкай ступені і фундатара гэтай памятнай дошкі пробашча Бабруйскага касцёла ксяндза Юрыя Быкова. Так што пробашчу будучыня Беларусі скажа дзякуй.
А цяпер з намі на сувязі Бабруйск пробашч Юрый Быков. Айцец Юрый, краязнаўцы пратэстуюць, што Дунін Марцінкевіч нібыта не мае адносінаў да вашага касцёлу. Ці так гэта?
Шыльду Дуніну Марцінкевічу можа ўстанавіць кожны касцёл Беларусі, і нічога гэтаму не замінае. У горадзе Бабруйску быў ахрышчаны Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. І калі ён быў тут ахрышчаны, а таго парафіяльнага касцёла, які быў раней, цяпер няма, будынак зруйнаваны, і замест яго існуе наш парафіяльны касцёл, нова адбудаваны, то менавіта ў гэтым парафія застаецца тая самая Бабруйская. І таму касцёл, безумоўна, змяшчае шыльду Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу, але зноў не абавязкова, што гэта павінна быць толькі ў Бабруйску. Гэта можа ўстанавіць і Мінск, і Гродна, і любы горад Беларусі, гэта не мае значэння.
Дзякуй вам. Гэта быў пробашч Бабруйскага касцёлу Юры Быкаў. А мы вяртаемся ў студыю, дзе з Язэпам Янушкевічам гаворым пра юбілей Дуніна Марцінкевіча. Язэп, калі я думаю пра забарону царскім урадам твораў Дуніна Марцінкевіча, таго ж Халімона на каранацыі, то ўспамінаю творы Някляева, Васіля Быкава, Ольгі Іпатавай, выкінутыя сёлета са школьнай праграмы. Калі я думаю пра падпольную школу ў Люцінцы, у маёнтку Дуніна Марцінкевіча, то ўспамінаю сучасны гуманітарны ліцэй імя Коласа, які таксама сёння дзейнічае фактычна ў падполлі. Што б сказаў на гэты конт наш шаноўны клясык, калі б з'явіўся ў нашым часе?
Ён бы, відаць, сказаў тое, што я мяркую і думаю. Нельга спадзявацца на нейкія установы, пасады, на нейкія казённыя структуры. Мы павінны быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. І калі мы ствараем школку, гэта наша школка. І калі мы пішам творы, мы не зважаем і на тое, будучы яны прынятыя ў дэпартаменце генерала-губернатара і ці не. Талент павінен быць непахісным і шчырым. Менавіта гэта дазваляе яму быць несмяротным. А талент і несмяротны, гэта значыць і ўвесь твой народ робіцца таксама несмяротным.
І апошняе пытанне. У 1856 годзе у лісце да свайго выдаўца Адама Завадскага Вінцэнт Дунін Марцінкевіч пісаў: «Прашу пана дабрадзея выслаць мне першай поштай 40 экземпляраў ідыліі, бо шчырая Беларусь шалёна патрабуе маіх твораў, і калі б я меў 300 экземпляраў, то распрадаў бы ўсе». А што сёння шчырая Беларусь? Ці жадае яна з гэткай жа ахвотай чытаць Дуніна Марцінкевіча?
Ну, хачу з гонарам зазначыць, што першы акадэмічны том Дуніна Марцінкевіча выйшаў у дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» накладам 2000 паасобнікаў. Улічваючы спецыфіку гэтага выдання, зноў жа паўтаруся, што яно і на польскай, на беларускай, і, можна сказаць, на пінчуцкай мовах, то гэта наклад немалы, і Беларусь яго сапраўды запатрабуе.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра юбілей Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. З гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам гутарыў Міхась Скобла.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Шановні слухачі, наступні дві години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 4